Posledních 14 dní v roce hostí dopoledně Radiožurnál lidi, o kterých se hodně mluvilo a pro které uplynulý odcházející rok byl nesmírně úspěšný a mezi ty patří i Oliver Dlouhý, zakladatel serveru Kiwi.com. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy říkáte, že máte největší databázi všeho, co kde léta. Je to tak?
Je to tak.
To znamená, já si vymyslím místo na Madagaskaru, téměř, takhle, je tam letiště.
Je tam, Antananarivu.
Dobře, je tam možná i jiné letiště než to hlavní a budu se tam chtít dostat, vy mě tam dostanete.
Určitě jo.
Uh-huh. Vy říkáte, že také velmi dobře víte, kam lidé chtějí létat, že máte asi zhruba 50 milionů vyhledávání za den. Uh-huh. Tak kam lidé chtějí nejvíc létat?
Tak záleží na tom, odkud. Ono se to pro každý trh samozřejmě mění. Bohužel tohle informace nemám v hlavě, protože my působíme asi na 180, vlastně 200, prostě v podstatě na celý země kouli. Takže opravdu nevím přesně z hlavy, a kam třeba Číňané lítají nebo Američané.
A co my tady z Česka, z kotlinky?
My Češi, tady taky asi neodpovím úplně správně, protože Česká republika je pro nás hodně malej trh, takže my spíš sledujeme ty větší trhy, pro nás největší, například Spojené státy, Skandinávie a takhle. Skandinávie tu docela hodně sleduju, takže tam teď v zimě je velký trend lítání do Asie, do APEC regionu, takže takhle.
Kam poletíte na dovolenou vy, když už se tady počasí tak trošku kazí? A můžete vůbec?
No, teď už je to lepší a 3 roky jsem nebyl na dovolení, nebo skoro 4, a teď už se to malinko zlepšilo, a takže já poletím někam do Jižní Ameriky, koupíme si letenku do Kita zřejmě a potom budeme tak týden, možná 10 dnů cestovat kolem.
Oliver Dlouhý je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu, je autorem myšlenky vyhledávače levných letenek nespolupracujících aerolinek a vydělal na tom miliony korun. I o tom bude následující rozhovor. Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz. Čemu jste se tak smál? Viděl jste miliony korun, ne?
Tak jako asi ano.
A vás to tak rozveselilo, nebo jsou to miliony, které jdou rovnou do podnikání, takže jako tak když řeknu, že tady se mnou sedí milionář, tak to vlastně není pravda.
Jsou to takové virtuální miliony, protože opravdu ta firma papírově už to nejsou miliony, je to už o nějaký řád asi větší, ale opravdu to nejsou peníze, které bych měl na účtě a s kterými bych volně disponoval.
Co byste poradil někomu, kdo si chce zažít vlastní startup a chce to udělat pořádně a chce to někam dotáhnout?
Tak hlavně dlouho nepřemýšlet a šlápnout do toho. To nejhorší, co se může stát, je, že se to pokazí a pak se z toho hodně poučíte a můžete se vrhnout na něco jiného.
To je pravda, ale to nejhorší, co se může stát, je, že se také parádně zadlužíte a pak už se na nic jiného nevrhnete.
Tak zadlužíte, to je relativní. Dneska existují různý instrumenty. Ten ekosystém startupový je poměrně silně vybudovaný už i v Čechách, takže nemusíte podnikat za svoje peníze, nebo částečně většinou ty investoři, to je to, kam mířím, asi chtějí, abyste se do toho nějakým způsobem komitnul, nevím, jak to říct česky, zavázal. Ale můžete samozřejmě sehnat investora, pokud je ten nápad dobrý a pokud to dává smysl, za jehož peníze ten startup postavíte.
Kolik peněz jste dal do vlastního startupu?
50 000 korun. Hodně málo. Tehdy to pro mě bylo hodně peněz, ale v kontextu, kam ta firma dospěla teď, tak je to samozřejmě pakatel.
Myslíte si, že záleží na věku? Dělají se některé věci lépe, když je člověku 20?
Rozhodně. A já občas třeba chodím přednášet na nějaké školy, a tam říkám lidem, kterým je třeba 20 let, teď máte 10
Takže
let.
Takže jsou o 8 let vlastně jinde než vy.
Přesně tak, no. Ale říkám, teď je vám prostě 20 let a máte 10 let, kdy můžete prostě dělat obrovské chyby. Jste volný, nikoho neživíte, neplatíte hypotéku, prostě můžete si dovolit žít o chlebu a vodě, když se prostě něco nepovede. Teď ty chyby dělejte, teď se z nich poučte, protože až vám bude 30-35, budete mít rodinu, tak už to nebude tak jednoduchý.
Mm-hmm. Viděno tím, co říkáte, vy můžete ještě tak 2 až 5 let dělat parádní chyby.
Přesně tak.
Umíte si představit, že byste udělal nějakou fatální chybu, která by vás tenhle biznis stála, nebo už je to tak rozjeté, že to nejde?
Vždycky můžete udělat chybu, vždycky se to může pokazit, změní se něco na trhu, pro nás se třeba může stát, že vybouchne sopka, když na půl roku přestanou lítat letadla přes Evropu, tak to bude velký problém, takže vždycky je nutný myslet na zadní vrátka, jak se říká. Já si myslím osobně, že se svýma zkušenostmi, který jsem za dobu toho biznesu nabil, tak se vždycky jako nějak už uživím, nějak se chytnu, takže tohle to už mám nějak vyřešený, ale o tu firmu samozřejmě vždycky člověk může přijít, pokud nedělá dobrý rozhodnutí.
Vy jste začínal ve 14 letech jako biznismen. Četla jsem, že jste prodával borůvky u hranice s Rakouskem. To byl úplně první biznis, nebo ještě předtím proběhl třeba něco, co byla směna, řekněme, ne úplně za peníze?
No, tak měl jsem školní noviny ještě na základce úplně. Tak,
a to se kupovalo?
To bylo opět za peníze. Přemýšlím, co jsem takhle... Já jsem byl vždycky od malička nějak jako na ty peníze, mě to vždycky strašně vyčítala celá rodina. A
teď strýček skrblík.
teď se směju já. Já si dělám legraci. Ale nejsem si jistý, jestli jsem něco dělal ne za peníze. Možná samozřejmě ve vztahu, tak tam je to něco samozřejmě jiného, ale to není biznis.
Vy jste nedokončil vysoké školy informatiku, filozofii, ekonomii a soukromou Newton College. Říkal jste, že jste se na přednáškách nudila, pořád jste myslel na to, jak rozjet něco zvláštního. Ale paralelně už nějaký biznis běžel na té vysoké škole, ne?
Vždycky jsem se něco našel, právě protože jsem se nudil, tak jsem vymýšlel, takže dělal jsem toho docela dost, nevím, jestli to mám všechno vyjmenovávat.
No, řekněte mi, na čem jste vydělal třeba na té vysoké škole největší peníze?
Tak to byly asi domény, vlastně tady od zdejšího doménového obchodníka a doménera prostě Honzy Barty jsem koupil tehdy balík asi 1500 domén, jestli se nepletu, a byly to takový ty překlepový domény, třeba místo YouTube jsem měl YouTube a takovýhle, a lidi občas se překlepli a pak se zobrazila stránka s reklamama a docela to slušně neslo. Ale pak jsem si uvědomil, že to v podstatě netvořím skoro žádnou hodnotu a tak jsem to rychle prodal. Začal jsem vymýšlet, jak udělat něco, co by opravdu dávalo smysl.
A když člověk třeba ve 20 vydělá docela dost peněz, blbne hodně?
Tak ono, co je to docela dost? Jako pro mě docela dost tehdy bylo třeba 30 tisíc za měsíc, jo? Nebo něco takového. No. A blbnout...
Myslím, že člověk utratí ty peníze za něco nesmyslného, nebo jestli ten biznismen ve vás vždycky dřímal, říkal jste si, ne, já si ty peníze schovám a pojedu tady tímhle směrem.
Já jsem to měl tak nějak vyřešený, že dokud nevydělám fakt jako velký ranec, tak se to budu spíš užívat, protože jak se pak ukázalo, tak ono nějakých 30-40 tisíc za měsíc, třeba 500 000 za rok, není pro ten velký biznis, který jsem já vždycky chtěl dělat, nějak rozhodující, takže spíš jsem se to snažil užít a čekal jsem, až mě napadne nějaká myšlenka, kde vydělám větší balík peněz, který už jako pak samozřejmě nebudu moc rozfofrovat.
A v hlavě 20-letého Olivera Dlouhého, kolik byl velký ranec peněz?
Velký ranec.
Měl jste nějakou limitní 1 000 000, třeba 10?
Ono se to furt mění. Jak pro mě, já jsem si vždycky říkal, už třeba v 15, teď se na to ptáte, tak si to uvědomuju, že bych chtěl mít 100 000 000, protože jsem si tak nějak spočítal, že pak už celý život budu moc žít v podstatě bez práce. A tohoto se pro mě jako svým způsobem změnilo, protože jsem si uvědomil, že bych bez práce už jako nikdy nechtěl žít, nebo nikdy neřekej nikdy, ale teď se to nedovedu představit, takže už ty peníze nevydělávám proto, abych mohl žít bezpracný život, ale vydělám to proto, abych si plnil svoje nějaký podnikatelský vize.
Jeden z nejúspěšnějších startupů v České republice má za sebou 28-letý host dopoledního radiožurnálu Oliver Dlouhý. Vlastně dal dohromady server, na kterém spolupracují vyhledávače levných letenek nespolupracujících aerolinek. Říkám to srozumitelně, tak aby se to dalo pochopit.
No, malinko jste to měla složitější, než to je. A v podstatě... My kombinujeme lety aerolinek, které spolu oficiálně nespolupracují, a nabízíme našim zákazníkům v jedné transakci a krajeme veškerý rizika, které z tohohle vznikají. Takže když se třeba ten první let spozdí a kvůli tomu vám uletí ten navazující, tak my vás posadíme na první volný let do té vaší finální destinace a zaplatíme za to z naší kapsy.
Ty začátky asi musely být poměrně nelehké, protože když bych jako člověk, který má svůj startup právě na tomhle poli, přišla za nějakou velkou leteckou společností a řekla, hele, dejte mi levnější letenky. A oni řeknou, a vy jste kdo? A odkud jste? Jaké to bylo začínat na tomhle poli?
No, my jsme se těch aerolinek z začátku neptali. My jsme si ty data prostě vzali, protože měli na svých webových stránkách ty informace o těch letech, takže jsme vlastně měli software, který ty data ukládal do naší databáze a nad tím jsme vyhledávali. Což znamená, my jsme z začátku neměli vůbec žádný komerční smlouvy s těma aerolinkama a až ve chvíli, kdy jsme jim začali generovat nějaký obrat, většinou prostě pokud neděláte aspoň třeba statisíce dolarů měsíčně, tak se s váma ta rolenka nebaví. Tak potom jsme za nima začali chodit a říkali, hele, my jsme vám tady prostě vyprodali 30 letadel na ten měsíc, pojďme spolu udělat nějaký deal, ať ten partnership prostě podpoříme.
Vy jste firmu založil v roce 2012 a od té doby vyrostla o několik tisíc procent, to jsou neuvěřitelná čísla. Tržby letos odhadujete až na 8 miliard korun. Je to v pořádku a počítáte zhruba s 200 milionovým ziskem. Kdy přijde vlastně v tom vašem biznese chvíle, kdy si řeknete, ta firma už je dospělá, já už ji možná jenom brzdím, nechám ji žít si svým vlastním životem a půjdu si po svém?
To kdybych věděl, a to se nedá vyjádřit nějak finančně. A já to vnímám tak, že dokud té firmě, dokud budu cítit, že ještě prostě dávám myšlenku, vizi, dokud se ta firma pod mým vedením nějak někam posouvá, tak tam chci bej, protože to je to, co mě baví a je to prostě dobrý pro tu firmu, pro zaměstnance i pro investory. A ve chvíli, přesně jak říkáte, kdy ucítím, že je tam moje setrvání kontraproduktivní, tak úplně v pohodě prostě půjdu někam jinam dělat něco jiného.
To říkáte velmi lehce, ale někdy to člověk vlastně přehlédne. Někdy si pořád někteří ředitelé myslí, že jsou nepostradatelní a prostě trvají na tom. Kde berete tu jistotu, že vám se to nestane?
Tak zatím to vypadá tak, že většina nápadů, třeba který jsem tohle ten rok vymyslel a který se zrealizovali, tak ty firmě přinášejí hodně peněz, hodně zákazníků, takže takhle si to nějakým způsobem já obhajuju, to moje setrvání ve firmě, když uvidím, že dlouho ty nápady, který jsem udělal, přesto je se zrealizovali, tak nepřinesly nic, tak to budu brát jako feedback, že to asi nedělám dobře.
Ty dva pilíře, kteří s vámi vlastně spolupracovali programátorsky hlavně na rozjezdu vaší firmy, ty ještě ve firmě máte?
Mhm, přesně.
Kdybyste měl vlastně říct, jaké jsou priority v tom biznise? Nápad je ta první věc, o tom jsme mluvili, ale co je dál?
Tak nápad je to nejmenší. Ono,
vážně?
No, já si to furt to takhle si myslím a říkám to, ono špatný nápad s dobrou exekucí bude vždycky mnohem úspěšnější než výborný nápad se špatnou exekucí. A proto, a to vlastně navazuje na tu otázku, kterou jste řekla na začátku, co bych poradil, puste se do toho, ať máte, nehledejte ten jako úžasný nápad, který vám ze dne na den prostě vydělá miliardy. Takové nápady neexistují, to už prostě někdo udělal. Mějte jakýkoliv nápad, puste se do toho, snažte se to udělat co nejlíp a ten úspěch buď přijde, anebo se prostě strašně moc naučíte.
Mě by zajímaly vaše priority v tom podnikání, k tomu jsem vlastně směřovala. Jestli jsou tam na prvním místě lidé, nebo co tam vlastně.
Tak pro nás je na prvním místě zákazník. A to se teď snažím já osobně a náš management tým vštěpovat našim zaměstnancům, že vždycky, co je dobrý pro zákazníka, a to je dobrý v konečném důsledku i pro firmu, i když třeba krátkodobě to může být nějaká ztráta. Takže my teď vlastně připravujeme, bohužel o tom nemůžu ještě moc mluvit, ale připravujeme nějaký produkt, který ten globální trh s letenkama obrátí úplně vzhůru nohama a bude nás strašně moc subjektů, opět bohužel nemůžu být konkrétnější, na tom trhu nenávidět. Ale prostě je to dobrý pro zákazníka, tak to uděláme a vezmeme si to riziko, že prostě s náma třeba nebudou chtít spolupracovat.
Vy jste mluvil před zprávami o tom, že chystáte něco, za co vás ostatní společnosti nebudou mít rády. Už teď umíte výborně letenky, to znamená, ty služby budou pravděpodobně ještě komplexnější. Co to bude vlastní letadla?
To taky chystáme, ale to je trošičku v dlouhodobějším horizontu.
To budete, až budete mít pilotní průkaz.
Ano, ten si teď
dodělávám. Dělám si legraci, ne.
Ne, dělám si pilotní průkaz a teď jsem teda rok nelítal, protože nebyl čas, ale zase bych to rád zkusil. No.
Pilotem vlastních aerolinek. Pěkné.
Asi ne úplně aronek, ale rád bych jako za biznesem a je třeba na dovolenou si občas zaletěl sám, mě to strašně baví.
Tak dobře, takže pojďme zpátky k tomu biznesu. Letadla budou taky, ale pochopila jsem, to není ta nejzajímavější část toho, co chystáte.
Toho, co chystáme, bude opět v letenkách a opět na tom vydělá ten náš zákazník. Jak jsem říkal, zákazník je ta největší priorita, ale prodělaj na tom, a nemůžu říct, kdo, bohužel, pokud se k tomu nepřizpůsobí. A opravdu je to aktuálně ve fázi příprav a nemůžu bohužel říct víc, byť bych rád.
Já se teď snažím to vymyslet strašně usilovně.
Zákazník bude mít díky tomu o hodně levnější letenky, vlastně nejlevnější v historii.
Dobře, když budu mít letenku, řekněme, do Londýna za 2000 korun, tak mi to zlevní o kolik?
Na tomto typu letenky se tolik nezlevní, ale na jiný...
Když poletím na Havaj za 20 tisíc korun.
Obecně se na některých trasách tím dá ušetřit až 80% ceny. Na některých ne, na některých jo, ale bude jich hodně, kde to půjde.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Opakuje se tady jedna nejčastější, za jakou nejnižší částku lze obletět planetu. Michal teda za všechny.
Tak já bych tuhle tu příležitost využil k tomu, abych řekl všem a i mý rodině, kamarádům a všichni, kteří to možná poslouchají. Já nemám v hlavě databázi letenek a nevím, kolik to letenky stojí.
Vy jste musel mít dost velkou hlavu.
Přesně tak, takže když mě přijde od kamaráda, můj brácha Míša je na to docela expert, kolik stojí letenka do New Yorku? Já nevím, fakt nevím.
Já jsem ráda, že mluvíte o svém bratrovi, je to herec Michal Dlouhý. Mluvili jste spolu někdy o tom, jestli je lepší být slavný anebo bohatý?
Bavili jsme se o tom, jako začalo to v jiném kontextu ta diskuze a bylo to jako už hodně nad ránem na naší nějaký akci, ale docela jsme to dlouho řešili.
No a jak to dopadlo?
No, tak Míša říkal, že se mu jako líbí to, jak to má, že by to neměnil a já ho chápu, on má okolo sebe hodně kamarádů, známých a velmi dobrých kamarádů, on je hodně společenský člověk a říkal mi a já opravdu věřím, že to myslí vážně, že kdyby třeba teď najednou zbohatnul a jako nějak, samozřejmě ne, že je špatně, ale kdyby prostě měl
něco
třeba
jako
stovky
vy,
milionů,
třeba.
Takže by ztratil vlastně tu konexi, to spojení s těma svýma přátelama, že by o ty vztahy přišel, takhle to vnímá on a mě to dává smysl, byť mně se to třeba jako nestalo, nebo nemám pocit, že bych já se svýma kamarádama třeba z dětství nebo z Gimplu nějak ztratil třeba témata na rozhovor nebo tak.
Tak vám je 28 let?
Jasně, to asi se to nedá úplně srovnávat.
A už jste přišel na to, že se k vám někteří lidé blíží zcela utilitárně?
Zatím si to snažím nepřipouštět a za každým, kdo mě osloví, vidím jako nějaký dobrý úmysl a zatím se mně jako nic špatného v tomhletom nestalo, takže furt věřím v dobrotu lidí, co se tohle týče.
Mě by moc zajímalo, kam směřuje budoucnost toho cestování, protože o vás vím, že hodně jezdíte na různé konference, které jsou právě na tohle zaměřené a sršíte nápady jenom, co se vracíte. Tak bude se to cestování třeba za 10, za 15 let, které budeme provozovat, hodně lišit od toho, co známe teď?
Myslím si, že svým způsobem jo. Zejména v tom, jak se to cestování, celý ten proces, vlastně té cesty od vyhledání přes nákup až po vlastně třeba pobyt v té destinaci strašně zjednoduší. Dneska, když chcete někam letět a nechcete si to koupit od Čedoku nebo prostě od nějaký cestovky, tak musíte mít třeba 20 aplikací. Máte jednu aplikaci na vyhledávání letenek, potom to koupíte zase v úplně jiný aplikaci, máte další aplikaci na hotel, následně v destinaci prostě si zase vyhledáte s jinou aplikací restauraci, aktivity v destinaci a tak dále. Takže já si myslím, že vyhraje ten a budoucnost je tam, kde se podaří to všechno skonzolidovat do jedné aplikace, která bude tak uživatelsky přívětivá, že mu na jednu stranu nebude nutit nabídky, který on nepotřebuje a na druhou stranu mu nabídne přesně to, co chce nebo by mohl chtít na základě prostě informací o něm. Typicky třeba, když je to 25-letý pár v Paříži, tak mu to nabídne vstup na Eiffelovku, protože to asi bude romantická dovolená a zase jinou nabídku dá 30-letýmu člověku, který na jeden den letí prostě někam, což je zřejmě businessman, takže mu to nabídne něco úplně jiného. Takže prostě ta budoucnost je ve správných kontextových nabídkách ve správný čas v jedné aplikaci.
Rozumím, to znamená, tam směřuje Oliver Dlouhý dnešního z dopoledního radiožurnálu. Jinými slovy.
Ano.
No vědě. Tak pojďme na otázky našich posluchačů. Týkají se podnikání, týkají se cestování. Zdeněk s Chrudimi píše, pane Dlouhý, jaký máte pocit z podnikání v České republice? Co vás na tomto podnikání v místních podmínkách těší a co vás naopak mrzí?
No, tak většina našeho biznesu není v České republice, takže my máme drtivou většinu zákazníků mimo Českou republiku, ale jako obecně, co můžu říct ze své zkušenosti, slyším jako hodně hejtů na podnikání v Čechách, na místní byrokracii nebo takhle. Já osobně jsem to nikdy nezažil. Nemám srovnání, protože jsem nikdy jinde nepodnikal, ale nemyslím si, že prostě nám stát nějakým způsobem háže klacky pod nohy, jak často slýchám. Prostě kdo chce prorazit, tak by se neměl vymlouvat na to, že je prostě v Čechách a nebo kdekoliv jinde, při nejhorším se může jako odstěhovat i nám, když to prostě řeknu hloupě, ale prostě jak vidíte, a nejen na mě je tady prostě strašně moc úspěšných projektů, dá se tady dělat biznis a vymlouvat se prostě je špatně podle mě.
Mm-hmm. Radim z Ostravy píše, chtěl bych se zeptat pana Dlouhého na jeho přístup k zaměstnancům, jak je motivuje k práci a jaké jim nabízí benefity.
Máme hodně benefitů zaměstnaneckých.
Jste trochu punková firma, nebo už se to učesalo?
Je to tak, snažíme se, aby to tam zůstalo punkový, ale zároveň je nutný to učesat, protože už prostě v té velikosti, nás je teď 800, přes 800 už, tak ten punk, jako ten tvrdý, těžký punk, že se prostě tam chrápe na podlaze, prostě kalí v noci, ráno, prostě se vyčistíte zuby a zase jedete. Už to prostě takhle nešlo udržet. Takže snažíme se být punkový a ty benefity, tak máme stravenky, máme teď krásný nový kanceláře, mimochodem o nás vyšla nějaká reportáž, tak se dá vygooglit, jak to asi tam vypadá. Máme tam vlastní saunu, máme vlastního maséra, máme tam učitele angličtiny například pro naše zaměstnance.
Pardon, a to děláte proto, aby se těm lidem vůbec nechtělo domů a dali pro firmu úplně všechno? A nebo to skutečně s nimi myslíte takhle dobře?
To je jako všechno dohromady. Samozřejmě rádi, když naši zaměstnanci jsou šťastní a zároveň myslíme si, že spokojený zaměstnanec podá lepší výkon, víc o to motivuje. A poslední věc, prostě si to teď díky tomu, že se nám dobře daří, musím zaklepat, tak si to můžeme dovolit a pokud si to můžeme dovolit, tak proč bychom se s tím o ten úspěch nepodělili s těma zaměstnancemi.
Takže vy jste z kartonu energetických nápojů nejmenované firmy, které byly u vás zdarma, přešli na saunu, wellness a na takový zdravý životní styl. Vy taky osobně?
Já osobně jo. Docela jo. Tak zdravý životní styl, to se úplně říct nedá. Já třeba furt nemám ještě čas, nebo to je asi výmluva, a nesportuju, ale co se týče jídelníčku, co se týče spánku a těchto těch věcí, tak tam jsem úplně změnil za poslední půl rok svůj životní styl.
Oliver Dlouhý, host Radiožurnálu, Honza z Benešova se ptá, pane Dlouhý, jaký je to pocit mít pro svoji osobní spotřebu velké množství peněz? Jste skromný člověk?
To asi, ať řeknou jiní, jestli jsem skromný člověk, tak já si rád jako užiju to, co mám. Na druhou stranu nemám zas tolik času o tom přemýšlet. A spíš jako, a teď nevím, jako jestli to je to velké množství peněz, ale pro mě bylo zásadní ta chvíle, když jsem ztratil nejistotu ve vlastní budoucnost. Tam jsem se začal jako nejvíc uvědomovat, že mám jako asi docela velký štěstí v tomhle, protože ještě nedávno jsem se bál, jestli prostě budu moct zaplatit svojí holce teď ženě, že jo, nějaký hezký dárek Vánocům, nebo prostě jestli to zvládneme. A, takže tohle to je pro mě největší změna a OK, tak mám teď pěkný auto, prostě je to radost, ale nevnímám to jako nějakou nutnost, ale spíš když můžu, tak proč ne?
Mně jde spíš o to, jestli když máte pěkné auto, jestli si chcete koupit ještě jedno pěkné auto a třeba ještě jedno pěkné auto, protože tohle jste vždycky chtěl jako kluk, nebo jestli tohle prostě není důležitá věc pro vás.
Teď na to opravdu nemám čas. Uvidíme, když budu mít víc času, tak možná si jako koupím nějakých pár hezkých aut, ale jako nejsem autař. Jako,
takže... A co jste?
Já jsem cestovatel, takže já pokud bych mohl jakoby nějak svý peníze užít k tomu, abych byl šťastnější, tak bych víc cestoval. A na to bohužel nemám čas.
Vaší firmě se velmi dařilo. Když byste měl opustit tu cestovatelskou branži a vykročit úplně jiným podnikatelským směrem, kudy by to bylo? Vedla by ta cesta cestou toho, co vás skutečně ze srdce nejvíc zajímá, anebo byste šel prostě po financích a potom po té příležitosti, kde se dají ty peníze vydělat?
Já dělám travel cestování, protože prostě mě to baví, takže protože tomu rozumím, protože jsem sám cestovatel a jen díky tomu to můžu dělat dobře, takže nejen, že bych jako nechtěl to dělat, protože by mě to nebavilo, ale myslím si, že bych v tom ani nebyl úspěšný v čemkoliv jiným, nebo možná v něčem ještě jo. Není cestování to jediné, co mě baví, ale pokud bych měl jít jenom po penězích, tak si myslím, že bych byl neúspěšný, protože bych nevěděl, jak na to.
Otázky našich posluchačů. Dobrý den. Jaký fígl měli rodiče na Olivera a ne jak mám vychovat úspěšné dítě? Já myslím, že když jste opouštěl ty univerzity jednu po druhé, tak si možná rodiče nemysleli, že mají úspěšné dítě.
Nemysleli určitě, tak mamka brečela, byla nešťastná. Já za sebe na tím přemýšlím, protože taky už se třeba blíží doba, kdybychom uvažovali o nějakém dítěti. A jako jediný, k čemu jsem došel, je nechat ho prostě, ať je to dítě svý, no. To je stejný, kdyby mě naše donutili, abych na té vejce prostě zůstal, což jako moc chtěli, tak by všecko možná bylo jinak. No.
Pojďme dál. Dobrý den, píše Marie Kejvalová. Zajímalo by mě, zda pan Dlouhý přispívá na nějakou charitu, když je tak bohatý. Zdravím z Vysočiny.
Já už jsem na tuto otázku párkrát odpovídal a vždycky jsem odpovídal, no my tady teď jako v uvozovkách, my tady teď děláme nějakou věc, zlepšujeme v podstatě svět, když to tak řeknu, tím, že nabízíme levnější letenky, tím pádem vytváříme nějakou hodnotu, jsme v tom dobrý a veškerý čas a energie a finance věnujeme na tohle. Nicméně asi je správný čas se nad tímhle tím zamyslet, protože už jsme vyrostli do té fáze, že už máme takové přebytky, že nějaký drobný dary na charitu nebo investice na charitu, nevím, přijde přesnější, by dávaly smysl a jsme schopni to prostě dát, aniž by nás to nějak v té naší cestě, o které jsem teď mluvil, zabrzdilo nebo zbrzdilo. Takže asi nad tím teď začnu uvažovat.
Jenom stručně, vy jste řekl, že zlepšujeme svět. Máte pocit, že tím, co děláte, zlepšujete svět?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že každý biznis, který řeší nějaký problém, a teď nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, že jako zlepšujeme svět tím, že jako levní letenky, ale v podstatě my nějakým způsobem disruptujeme trh, a který ten letecký trh vlastně 30 let prostě se tam nic nezměnilo a je velmi netransparentní. A my zákazníkům nabízíme možnost, jak najít prostě tu správnou nabídku, kterou předtím nebyli schopni najít. A díky tomu buď ušetřit hodně peněz, anebo dokonce letět někam, kam by předtím letět nemohli. Což jako já osobně už bych bral, jako že minimálně zlepšujeme život mnoha lidí díky tomu a tím pádem jsem schopný tak neskromně říct, že zlepšujeme svět aspoň trošku.
Oliver Dlouhý, host dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Ať se vám daří zlepšovat.
Díky moc.
Hodně štěstí.
Díky.